U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama, kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Josef Holoček, 1853. 1929. godine. Rodio se na jugu Češke, gdje je u okolini Vodnjana proveo svoju najraniju mladost. Kao odličan novinar i književnik, bio je redaktor praških novina Narodni list. Jedan je od najtipičnijih predstavnika književnog i političkog slavenofilstva. Vatreni pristalica borbe južnih Slovena za oslobođenje i kulturno i političko zbližavanje svih slovenskih naroda. Želeći da upozna južnoslovenske narode, došao je na Balkan kao ratni dopisnik Narodnih listi za vrijeme crnogorskih oslobodilačkih ratova 1876. 78. godine protiv Turaka. U Crnoj Gori je uočio jedan nov, originalan svijet koji je uspješno literarno predstavio. S velikom ljubavlju i poznavanjem je pisao o Crnoj Gori i Crnogorcima. Nalazio je u starim Crnogorcima sintezu moralne i fizičke snage. Pisao je o čitavoj galeriji viđenih Crnogoraca, posebno o Marku Miljanovu, Peku Pavloviću i Nikoli Prvom i drugim. Crna Gora u najmanju ruku ispunjava oba glavna uslova neophodna za vođenje rata na vlastitoj teritoriji. Dakle, drugim riječima, za odbrambeni rat. Nepristupačne planine, razuđene hiljadama klanaca sa neograničenim brojem zaklona, s nepoznatim stazama, dakle, teren kakav Crnogorac samo može poželjeti. Narod je otporan, ratoboran i rat ne smatra nesrećom, već zabavom. I oni onemoćali idu u bitku da bi se u njoj istakli. Stari i mladi takmiče se u vještini. Dakle, to je narod da boljega crnogorski teren ne može imati. Cijela Crna Gora je tvrđava i svaki Crnogorac iz ove tvrđave je heroj. Jeftino je voditi rat u Crnoj Gori. Svaki vojnik sam sebe izdržava. Pođe li u rat, stavi u torbu za municiju komad hleba i to mu je za prvo vrijeme sasvim dovoljno. Ako bitka potraje nekoliko dana, žene ratnika nose im hranu i municiju, tabor i ostaju u blizini da bi im pomogle kada počne bitka. Neke dijelom, a neke hrabreći ih riječima. Kada vojnik nije imao čime ovlažiti osušeno grlo, lomio je fišek i žvakao barut, pa je šalitra koju ona sadrži na neko vrijeme potiskivala osjećaj žeđi. Crnogorac nerado umire u kući uz ognjište. Njegova je želja da padne u borbi s neprijateljem, da se njegova porodica ponosi njime, i kada neko o njemu zapođene riječ, da mu mora odati priznanje. Bio je dobar junak. A ako se još više proslavi, o njemu će slijepi guslar sročiti lijepu pjesmu koja će se pjevati i prenositi od usta do usta. I tako će postati slavan i nezaboravljen, sve dotle dok crnogorske stijene budu dodirivale nebo. Crnogorci imaju vlastiti način ratovanja u kom se pojedinac sasvim uspješno može suprotstaviti desetinji. ovakav način ratovanja. Drugdje se naziva gerilom, manjim, odnosno planinskim ratovanjem, kojeg oni nazivaju četovanjem. Pojedine jedinice četama, članove jedinica četnicima, a vođe četovođama. Dok odnosi u Crnoj Gori još nisu bili potpuno uređeni, bilo je više sukoba s Turcima nego danas. Crnogorce je uvijek protiv Turaka vodila želja za osvetom. Ona im je nalagala obavezu da neprijatelju obilato naplate sve u čemu se ovaj o njih ogriješio. Zahtjev osvete je, nažalost, prečesto vodio obračunima među samim crnogorskom braćom i nanosio im velike štete. Ali kad god su Crnogorci vidjeli da im je cijela otadžbina ugrožena, odmah su ostavljali unutrašnje razmirice i nastupili svi kao jedan protiv neprijatelja. Danas se vrlo rijetko dešavaju krvavi sukob između Crnogoraca i pograničnih Turaka, povedeni na vlastitu ruku. Izuzmemo li napade koji su se desili tokom ovog hercegovačkog ustanka, takav je bio podgorički spor iz 1874. godine, koji je dobivši veće razmjere dospio čak do kancelara evropskih vlada. Četovanje su organizovali ovako. Na određenom mjestu sakupi se 20 do 500 dobro naoružanih ljudi i pod vodstvom vodiča, Kalauza, koji izuzetno poznaje staze prostora kamo su naumili i idu naprijed. U četovanju učestvuju samo snažni, okretni muškarci koji mogu da na Turke učine brzi, neočekivani napad i koji će se istom brzinom nakon obavljenog napada povući tako da im ostane dovoljno snage da vode brigu pored sebe i o drugim učesnicima. Jer za četnike je najveća sramota ako neko od njih, pa i mrtav, ostane u turskim rukama. Ne iznesu li tijelo ranjenog ili mrtvog sa mjesta pokolja na sigurno, to znači da su ga ostavili da bude obeščašćen, odsječenjem glave, a to je jedina stvar koje Crnogorce užasava. Pogine li u borbi i njegovi ga s počastima sahrane, to smatra srećnom sudbinom. Pored ostalog, četovanje je nekad predstavljalo i nekakav vid privređivanja. Crnogorci su imali potpuno pravo da povrate to što su im Turci nekad nasilno uzeli. Kako su se ponašali Turci prema njima, tako se uzvratno oni ponašaju prema Turcima. Turci su na bojištu mrtvim Crnogorcima osjecali glave, pa su ovi počeli to isto njima činiti. Iz ovog se izrodio običaj da se zasluge stiču po broju odsječenih turskih glava, koje se donose glavaru. Zato što nošenje cijelih glava nije bilo baš najlakše, vremenom se pristupilo praktičnijem načinu, kidanju nosa kao najljepšeg reprezenta glave. Analogiju ovom običaju možemo primijetiti i kod nas šumska uprava lugarima i lovcima plaća nagradu za donešeni vjeveričin nos. Slovenska osjećajnost nije dozvoljavala Crnogorcima da od Turaka naslijede varvarske običaje u ophođenju sa zarobljenima i ranjenima. Koga bi Turci uhvatili živog, bez milosti bi ga nabili na kolac. Nasuprotno ovome, Crnogorci su mnoge zarobljenike puštali u zakletvu da neće više protiv njih dizati oružje. Ili su ih, kako je u pjesmi na početku rečeno, slali nepovrijeđene kućama, samo se posprdavši sa njima. Opijunska fantazija Turaka izmišljala je najteže muke na kojima su zatvorenici ubijani. U Skadri su, na primjer, na kuke zabijene u zidene bedema nad Bojanom vješani za rebra. Ovako obješeni nesretnici su stavljani tamo dok ne ispuste dušu. Ako bi neko spao s kuke, našao bi smrt u rijeci. Ovakve okrutnosti nijesu se dešavali Crnoj Gori, a i da jesu, morali bismo ih oprostiti Crnogorcima. Ukoliko je četovanje bilo organizovano u potrazi za plijenom, u njemu nijesu učestvovali samo siromašni i oni koji su Turcima htjeli nešto ukrasti, nego i bogati koji su postali četnici samo zato da steknu slavu svom imenu. Guvernadurska porodica Ozrinića davala je najvaljenije četnike, o čemu je sačuvano mnogo sjećanja. U četovanju se posebno ističu Uskoci. To su Hercegovci koji su se doselili 1795. godine, kada su im Turci sve oteli u Crnu Goru i tu našli utočište i mjesto odakle su mogli svojim bivšim tiranima pod zaslugama naplaćivati. Uskoci nisu imali ništa drugo na umu nego kako bi se što bolje svetili Turcima i kako bi njima postali prava opasnost. A tolika snaga da zaštite svoje ostavljene na starim ognjištima, tako da se Turci ne bi smjeli na njih odvažiti. Četa kreće noću, malo poznatim stazama, gustišima i klancima, tako da o njenom pokretu ne može niko ništa znati. Također se i napada tokom noći, kada je neprijatelj duboko u snu. Četa prvo gleda da se domogne plijena, koji odnese u pozadinu, pa se tek onda pusti u graju i viku. Iznenađeni uspavani Turci polaze pješke i na konjima, svaki sa oružjem koji mu je na dohvat ruke. Zato što je tama, napadače traže uz pomoć pasa. Crnogorci se, pošto su zaplijenjenu robu ostavili na sigurno mjesto, raspoređuju tako da što bolje dočekaju Turki. Crnogorci dozivaju sve poznate, žive i odavno umrle, po imenima, tako da Turci pomisle da su naišli na mnogo puta brojnijeg protivnika nego što to u stvarnosti jest. Turci se uplaše i zaustave, na to se Crnogorci daju brzo odstupanje i obično se nalaze već daleko prije nego što Turci se opet saberu i organizuju dalju potrebu. Ovako Crnogorci rade sve dok se ne domognu svojih granica. Progonitelji se tada moraju bez svoje robe vratiti neobavljena posla i sa velikim gubicima. Crnogorci krađu smatraju za izuzetno sramotan čin, ali odnijeti Turčinu nešto s oružjem u ruci za njih je junački čin, bar je tako bilo nekada. Ukoliko je četnicima više stalo do bitke, dočekuju progonitelje u zasjedi, izaberu dobru liticu ili vrh, gdje se posakrivaju iza grmlja i kamenja. Na jedno mjesto stave kapu, a na drugo se sakriju. Turčin, kad ne vidi nišani kapu Crnogorca, dok ovaj u njega nišani bezbjedno i sigurno. Kada se Turci dovoljno približe, Crnogorci izlaze, odbacili su i pušku i strmoglavo napadaju neprijatelje sa isukanim handžarima u rukama. Koga ovako dohvate, ta je gotov. Obično se Turci, kada primijete isukani handžar, bez odlaganja daju bijeg. Sve što ostane na bojištu je plin. Najljepši plin je lijepo oružje koje nude glavaru na dar. Glavar ne izbjegava bitku. On ne stoji po strani i naređuje tokom bitke, već je njegova dužnost da u boju bude prvi i najhrabriji. Samo kao najbolji on je i postao glavar. Boj handžarima je prava kasapnica, a bitka je, kada dođe do potezanja handžara, uvijek odlučena u korist Crnogoraca. Žene i djevojke koji su muškarcima donijele hranu i municiju i do tada posmatrale bitku, nerijetko se u ovim trenucima opuštaju borbu sa neprijateljem. Pričalo se o junaku koji je jednom posjekao toliko Turaka da mu se ruka od silne osušene krvi spojila za handžar, pa je morao potopiti u toplu vodu da bi krv omekšala i ruka se oslobodila. Crnogorac se prema neprijatelju ponaša velikodušno i poštedi ga kada ovaj obeća da više protiv njega neće ratovati. Turci su malo kada ovu riječ održali, tako da je s punim pravom nastala izreka da je u Turčina vjere nema. Crnogoracko Turčina poštuje junaštvo i kad u svom protivniku prepozna dobrog junaka, rado s njim stupa u odnos pobratimstva. Turci se doma vježbaju najosnovnijem hrišćanskom ponašanju, da bi se, kada se nad njihovim glavama zavitla crnogorski handžar, uz pomoć toga oslobodili. Mnogima je pošlo za rukom da na ovaj način u presudnom trenutku zaustave u letu smrtonosno oružje i spase sebi život. Turci, naime, gone u najžešće bitke porobljene hrišćane, kojima Crnogorci neće nauditi. Zato lukavi Turčin, kad dođe u životnu opasnost, poviče: "Nemoj, pobogu, brate, ja sam hrišćanin." Crnogorac mu ne povjeruje odmah i zato proba: "Prekrsti se kad si hrišćanin." Turčin, koji je u kući nastudirao omrznuto kršćenje, odmah spaja tri prsta i krasno se prekrsti. I tako biva spašen. Na opisani način vode se veliki ratovi. Vojska je formirana od više četa koje se vladaju kao da su same. Kao što se svaki pojedinac u četi bori samostalno, tako svaka četa operiše prema vlastitom nahođenju. Nakon boja, čete brzo napuštaju zauzeta mjesta, razilaze se i za kratko vrijeme se pojavljuju na drugom mjestu, gdje na Turke ponovo atakuju. Ovo kretanje sa mjesta na mjesto, koje regularna vojska ne može izvesti, učestvuje u pobjedi, zato što neprijatelj nikada i nigdje nije siguran da ga neće odjednom, kada se najmanje nada, napasti i potući. Na ovaj način drže Turke u neprestanom strahu, čime i slabi odlučnost za bitku. Derviš Paša je, upoznavši prednosti crnogorskog načina ratovanja, počeo 1862. godine na isti način ratovati, što mu se isplatilo. U novije vrijeme Crnogorci se organizuju po uzoru na evropske vojske. Do danas nije bilo prilike da se pokaže da li je ovaj pomak u pravcu uspjeha crnogorskog oružja, ali se to da može naslutiti iz Lipovačke afere 1872. godine. Opšta odbrambena obaveza koja je sada u modi u svim evropskim državama kod Crnogoraca je pradavna. U rat idu svi muškarci od 16 do 60 godina. Pod ratnim barekom se bijelim krstom na Crvenom polju angažuje se vrlo rado i sa voljom svaki sposoban muškarac, pa bilo koji oblici prinude postaju suvišni. Čim se u narodu pročuje, udariše Turci na Crnu Goru, svako ko može nositi oružje odmah ga se lati. Knjaz Danilo je prvi počeo voditi novi red u crnogorsku vojsku, pa je umjesto plemenskih glavara postavio svakom plemenu vojvodu ili serdara ili kapetana, svakoj stotini ljudi stotinaša i barektara i svakoj desetini ljudi desetara. U pojedinim nahijama postavio je po jednog komandira. Oznake činova nosili su na kapama i zavisno od čina na različitoj podlozi crnogorskog orla. Pored ovoga, od najljepših junaka iz svakog plemena osnovao je i posebnu gardu. Godine 1866. srpski knez Mihajlo poslao je knjazu Nikoli tri svoja oficira da mu reorganizuju vojsku po srpskom uzoru. Vojska je razdijeljena na čete, barjake, brigade i divizije. Svaka četa ima 100 muškaraca, barjak 4 do 6 četa, brigada 4 do 6 barjaka, a divizija 2 brigade. Narodna vojska broji 16.700 ljudi. Vojska je naoružana sa austrijskim ostragušama i 2.500 krkolki. Srbija je dala Crnoj Gori 5.000 pušaka, bateriju brdskih topova, 35.000 oka olova i 5.000 oka baruta. Beograđanin Lazo Tripković je darovao 500 pušaka, 500 sablji i kartonosnog papira za milion fišeka. Ostalo naoružanje obezbedio je knjaz Nikola dijelom od vlastite uštede, a dijelom od ruske pomoći, a djelimično i od novca koje je vladika Petar II. Uložio u Petrogradsku banku. U slučaju potrebe, broj vojnika može se povećati na 22.000. Tada se naoružavaju 15-godišnji dječaci i starci.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Patrijarhalno uređenje imalo je veliki uticaj na odnos naroda prema vladaru. Ovaj odnos mogao bi se nazvati porodičnim. Narod je vladara poštovao i slušao, iako ipak, zbog svoje muževne naravi, nikada nije pognuo glavu do slijepe poslušnosti. Crnogorci dugo nisu imali pisanih zakona. Dugo nije bilo ničega što bi ih vodilo ka ispravnom vladanju i što bi im ukazivalo na put po kojem treba ići, izuzev prirodnog osjećaja za dobro i obavezu. Crnogorski narod je bio i do danas jeste kao at plemenite krvi, koji rado dozvoljava sposobnom jahaču da mu stavi uzdu, ali ne dozvoljava da ga vodi nesposobna ruka. Moćnom vladaru Crnogorac je uvijek činio po volji, ali se slabiću opirao i svojevoljno izmicao. Crnogorac nije vježbao način poniznog nastupanja prema vladaru, ponašao se uvijek otvoreno, bez okolišenja, kao čovjek prema čovjeku. U njegovoj zdravoj prirodi nikada se nije moglo naći mjesta za, u drugim sredinama, opšte prihvaćeni nazor da je narod stvoren za vladara. Naprotiv, uvijek je vladar bio smatran za ličnost kojoj dobro naroda mora prije svega ležati na srcu. Priznali ga za vladara sposobnog da uveća i uzdigne dobro naroda, poslušan je i čini sve na njegov zahtjev. I tada nema krotkijeg podanika od Crnogorca. U crnogorskoj istoriji vječno će ostati zapamćeno nekoliko godina vladavine Štjepana Malog. Ovaj čovjek, pun zanimljivosti, zaslužuje da ga nešto više pomenemo. Iznijećemo njegovu sudbinu koliko je poznata sa uvjerenjem da će biti najljepši svjedok naše tvrdnje. Štjepan Mali se 1766. godine pojavio u jednom selu u Crnoj Gori, odakle se o njemu ubrzo raširila vijest da je izvanredni ljekar koji čini prava čuda. Za kratko vrijeme kuća u kojoj je živio bila je tako reći opkoljena posjetiocima, a Štjepan zasipan najrazličitijim poklonima. Iako je bio maloga rasta i rošav od boginja, ipak se o njemu počelo pričati. Da je Petar III. Svrgnuti ruski car koji je tajno došao u Crnu Goru. Bar su pred ljudima ovo navodno tvrdila nekolicina koja su se nedavno vratili iz Rusije i tamo svojim očima vidjeli Petra III. Već samo to da se u pustu u Crnu Goru naselio stranac bila je toliko neobična okolnost da je nudila materijala mnogim pričama. Kada su se uvjerili da Štjepan vodi način života koji je Crnogorcima bio stran, upravo tako kao i on sam, postao je predmet pretjeranih izmišljanja. Svak se trudio da o Štjepanu donese novu vijest. Broj onih koji su bili spremni da se zakunu da je to tijelom i dušom ruski car, svakodnevno je rastao. Govorilo se o njemu da mu pred vratima stoji zlatna jabuka, velika kao tikva koja u gornjem dijelu ima krst, a u donjem štit. Navodno, na malom prstu desne ruke nosi prsten sa dijamantom, koji je težak cijelu libru. Na prsima, navodno, ima znak u obliku sunce. Soba, navodno, miriše kao crkva. Ne jede ništa bez neranđe s cukrom i kolače s medom. I pije samo iru, 3 puta. Navodno, nedjeljno preobukuje čistu košulju i više puta se na dan umiva. I tako dalje. Ukoliko je neko zbog kakvog spora došao kod njega, Štjepan je to riješio razborito i pravedno. Srpski je govorio kameno sa osjetnim stranim naglaskom, tako da su se Crnogorci morali navikavati na njegov govor. Živio je skromno i pristojno, a možda se još i trudio da bude tajnovit kada je doznao za priče koje su nastale. Poznato je da mu nije bilo mrsko kada se o njemu govorili kao o ruskom caru. Crna Gora u to vrijeme bila razdijeljena. Veća plemena nanosila su štetu manjima, snažniji čovjek tlačio je slabijeg, pa je svađa, kavgi i osveta vezani za to bilo beskonačno mnogo. Zemlju su napadali Turci sa jedne, a Venecijanci sa druge strane. Postojala je opasnost da se nesložna Crna Gora neće odbraniti, posebno zato što je vladika Sava već bio onemoćao starac nesposoban za odvažnije djelo. Sam vladika Sava je znao da teret vladavine mora prepustiti drugoj ruci, pa je njegova iskrena misao koja je željela Crnoj Gori dobro i mira vidjela u Štjepanu čovjeka kojega su sama nebesa poslala da sirotinju zemlju spasi. Vladika Sava je poslao Štjepanu svog izaslanika koji ga je trebao nagovoriti da dobrom starcu pomogne u vladanju. Od tog vremena, 1767. godine, Štjepan je djelovao snagom vladara iz sela Majine u koje se odmah na početku naselio da bi se kasnije preselio na Cetinju. Prvo djelo Štjepana Malog bilo je da izgladi domaće nesloge i razdor. čime je Crnoj Gori vratio nekadašnju snagu. U tome je uspio mirnim i mudrim posredovanjem sa jedne i strogošću sa druge strane. Opkolio se vjernom stražom koja je bdjela nad njegovom bezbjednošću i koja je ujedno izvršavala njegova naređenja. Već ranije smo pomenuli da je Šćepan istribio česte krađe i obezbjedio do tada neviđenu sigurnost imovine. Šćepan je bio čuveni, energičan čovjek. Znao je da mora biti strog do okrutnosti ako hoće da uspostavi red i mir u Crnoj Gori. Jednom je tako objesio izvjesnog Crnogorca samo zato što je bez razloga udario svog brata Čibukom. Naravno, ovakvim ponašanjem je okrenuo neke protiv sebe, one koji su osjetili njegovu željeznu pesnicu, ali ipak većina naroda stala odano uz njega slušajući njegovu riječ. Iz stare Srbije, Hercegovine i Albanije dolazili su k njemu izaslanici s poklonima i molbama da rešava njihove sporove. Čitav srpski narod, čak do Dunava, uperio je pogled u njega. Više niko nije pitao ko je i odakle je. U Crnogoru je došao stranac, Crnogorci su ga ugostili i već to pravo gosta ga je činilo nedodirljivim. Vladika Savo je ubrzo zažalio što mu je ustupio vladarsku moć, ili zato što je bio nagovaran protiv njega, ili zato što mu je bilo stalo do sopstvene vlasti. Sve je već bilo kasno, jer je Šćepan čvrsto sjedio u sedlu. Njegova važnost je bila uvećana srećnim uspjesima protiv neprijatelja. Turci i Venecijanci su ga željeli istjerati, pa su u njemu vidjeli povod za rat. Venecijanci su bili uobičajili skrivene aktivnosti. Prvo su htjeli potplatiti neke Crnogorce da budu otpadnici i predaju im ga. Kada u ovom nisu uspjeli, nudili su samom Šćepanu velike sume novca da dobrovoljno napusti Crnogoru. Šćepan je otvoreno prihvatio njihovog izaslanika i uz pozdrav mu saopštio poruku gospodi iz Venecije. Da mu pošalju ključeve gradova Budve, Bara, Drača i Ucinje, koje su u vrijeme Balšića oteli Crnoj Gori i kasnije tri od njih predali Turcima. Ruski ambasador iz Carigrada Obljesov savjetovao je vladiku Savu da iznađe način da protjera Šćepana, uvjeravajući ga da je pravi Petar III. Umro još 1762. godine. Vladika je to pokušavao ostvariti i saopštio Crnogorcima kako stvar stoji, ali narod je u ovom vladičinom pokušaju vidio izdaju, okupio se i obrazovao porotu koju je vladika odmah osudila i kaznila ga sa 100 goveđih grla koje su na mjestu oduzeta i podijeljena narodu. Turci su na Šćepana poslali 3 vojske u ukupnom broju od 100.000 ljudi. Karaman paša Dukađinski ušao u zemlju preko Koma i Vasojevića. Osman paša vezir bosanski rasporedio se na Grahovo, a Mahmud paša Bušatlije paša Skadarski, rođeni potomak Crnojevića, pripremao se da pređe Crnicu. Crnogorci su se tukli hrabro kao i uvijek, ali nisu imali dovoljnu municiju. Bajo Gavrilović se sa 30 ratnika odvažio da napadne turski tabor na Klobuku, pa je tamo zaplinio nešto municije što je za prvo vrijeme bilo dovoljno. Crnogorcima je nebo bilo na pomoći kada je za jedan dan grom zapalio 2 neprijateljske barutane, prvo tursku na Viru, a potom venecijansku u Budvi. Crnogorci su pomislili da se Bog razljutio na pogan koja je došla da ruši Božji prostor. Mahmud paša se iskrao noću neprimijećen da ode iz Vira nazad u Skadar. To ljudi što nije moglo da stane u čunove utopilo se u Skadarskom jezeru. Karaman pašu su strašno potukli na Velestovu, a bosanski paša se povukao bez borbe. Godine 1769. ruski dvor je poslao kneza Dolgorukova u Crnu Goru da ispita kako stoje stvari sa Šćepanom Malim. Što iz poštovanja prema Rusiji, što zbog mržnje nekih pojedinaca desilo se da je Dolgorukov Šćepana uhvatio i zatvorio u kavezu u svom stanu. Međutim, ovaj zatvor je trajao samo nekoliko dana. Kavez u kojem je Šćepan bio zatvoren visio je nad ložom Dolgorukova, a to su Crnogorci tumačili nikako drugačije nego da je knez to učinio iz velikog poštovanja prema zatvoreniku. Da nije Šćepan pravi car, govorili su, ne bi ga ovaj Moskovljanin stavio nad sobom. Drugi razumni smatrali su, mi smo ga jednom zacarili i obećali mu poslušnost. Cili ga se narod boji, te je vladao lako. Pogine li Šćepan, izgibo smo s njim. Odabrali su delegaciju od 6 osoba i poslali je Dolgorukovu. Pop Đurašković bio je govornik. On je knezu rekao, Došli smo, kneže, da te zamolimo u ime naroda da nam puštiš našeg Šćepana. Ti ćeš se vrnuti u Rusiju, a mi ćemo siroti ostanut. Ostavi nam Šćepana, kogođ daje. On je nama dobar i potrebit. Mi bez njega ne možemo da uzdu narod držati, niti vojevat Turcima. Donio si nam 500 dukata i 600 tovara municije na dar. No, ako hoćeš našega Šćepana da rastariš, molimo te, nosi sobom sve darove, jer bi nam na zlo izašli, jer bi smo s tim prahom među sobom se pobili i na tvoju dušu pali. Vladika je star i nemoćan, a nama se hoće da među narodom vlada gvozdena ruka. Da se narod ne boji od Šćepana, koliko je danas turski bihođa Halakasa manastira Cetinskog. On je nas posvađane smirio i junačku čast obnovio. Daj nam Šćepana, učinjet ćemo što god veliš, bez njega ništa. Dolgoruko se, vidješ i u neograničenu odanost, izgovarao da je Šćepan uzeo samo zato da se s njim pobliže upozna. Šćepan je odmah bio pušten, a Dolgorukov je otputovao. Za novac koji mu je ruski ambasador ostavio, Šćepan izgradio put od Rijeke do Crmice. Šćepan Mali ujedinio Crnogorci, time ih učinio onim što su bili jakim. Što nije pošlo za rukom ujedinjeno turskoj vojci, učinio je podli uskok. Mahmud Paša Skadarski iznajmio izvjesnog Grka, koji je zadobio Šćepanovo poverenje i postao njegov brijač. Rekao je da se zove Stanko Palikarda. Ovo ime je bez sumnje izmišljeno. Stanko ima ulogu da Šćepana podmuklo likvidira. Jednom, kada ga je brijao, presjekao mu je grlo. Pokrao mu što je imao dragocjenosti, koje je odmah mogao naći i na Šćepanovom konju odjahao za Skadar. Šćepana Malog jednoglasno su hvalili Venecijanci i savremenici i sam knez Dolgoruko. Bio je čovjek zdravog razuma, dobronamjeran. Govorio je jasno i uvjerljivo. Najviše se trudio da iskorini osvetu i smiri narod. Htio je zlog da nadmudri i preduhitri, da ga ne bi morali kažnjavati. Bio je štedljiv, ali ne lakom. Živio je skromno kao monah, a njegove presude bile su nepristrasne i pravedne. Šćepan imao sve osobine koje su bile potrebne da se u Crnoj Gori uspostavi red. Njegovo porijeklo ni do danas nije poznato. Po Šćepanovoj smrti počeli su ponovo bujati domaći nemiri i nesuglasice. Slavni vladika Petar I, koji je 1796. godine dobio dvije velike bitke nad Mahmud Pašom Bušatlijom kod Spuža i na Krusima, čime je osigurao Crnoj Gori samostalnost, bio je sve svoje izvanredne osobine i suviše dobroćudan. Pa je sve svađe smirivao mirnim putem, uljudnim dogovaranjem i razumnim razgovorima. Narod ga je poštovao i volio, pa čak za života nazivao svetim. Ali na vladičine riječi nije mnogo polagao, tako da se nejednom desilo da su posvađane strane počelo međusobno pucati upravo kada se dobri vladika među njima nalazi. Čuveni pjesnik Petar II. Ponovo se priklonio strogosti, što je popravilo odnos. Petar II. Je ukrotio narod i zadobio njegovu ljubav. Svako večer dolazili su Crnogorci k njemu u biljardu na sjednicu. Vladika je sjedio među svojim Crnogorcima kao otac u porodici. Svakome je bilo dozvoljeno da o svemu govori i zbija najrazličitije šale. Vladiku su originalne ideje njegovih Crnogoraca veoma zabavljali, pa se smijao i veselio zajedno s njima. Tako je bivalo u vrijeme svakog omiljenog vladara. Biljarda je bila prostrana prostorija u novom dvoru Petra II. U prostoriji su naokolo bile postavljene klupe, a u sredini dva stola i biljar. Zidovi su bili okićeni oružjem. Ogledala su bila okružena ukrasom od sastavljenih pušanih cijevi koje su podsjećale na teške bitke sa Albancima. Ljeti je sjednik počinjao oko 8, a zimi u 7 uveče. Onaj koji ulazi rekao bi, ajdemo gospodaru na posjedak. Nakon čega bi skinuo kapu, naklonio čibu kuzazid i pristupio vladici s pozdravom. Pomaga Bog gospodaru i poljubio mu ruku. Vladika bi sjedeći otpozdravio, dobra ti sreće. Crnogorac, a da kako si ni gospodar? Vladika, slava Bogu dobro. Crnogorac, nek je milom Bogu hvala kad si ti nama dobro. Vladika, a da kako je u vas? Kad ovo sve Crnogorac potrebno izloži kakav je urod, šta rade žene i djeca, što Turci ponudi ga vladika, sjedi, sjedi. Tada gost dohvati odloženi čibuk, stavi kapu na glavu, napuni čibuk duvanom, zapali ga i pušeći razgovara s vladikom. Crnogorski duvan je neobično jak i ima vrlo neprijatan zapah, ali vladici to nije smetalo, osim što bi otvarao prozor kada bi se prostorija prepunila dimom. Dnevno je dolazilo od 40 do 60 gosti. Crna kafa se pila između 9 i 10 sati, svaki gost bi dobio po šolju. Kada je bilo hladno, vladika je pio čaj. Desilo se jednom, jedan Ročanin je došao na bilijar i vladika mu je ponudio čaj. Dobri Ročanin je počeo piti čaj, ali mu to nije prijao. Vladika ga pita, kako ti izgleda ovo naše piće? Hvala gospodaru što pitaš, kazat ću ti istinu. Stidim ti si reći, ja mnim da je ovo topla voda. Vladika naloži da mu se doda ruma, ali podosta pa ga ponovo upita, a kako je sad? E sad se ovo može piti, ovo razumijem, ali ono prvo duše mi moje nije vrijedjelo ništa. I ne bi ti ga preporučio. Vladici je bilo draga kada mu se iskreno bez zazora odgovaralo, zato je zapitkivao još više. Mislim da nema niđe gorega mjesta nego u vašim krševitim rovcima. E da, gospodare, pogodio si. Kod nas su velike strmine, tu bi đavo nogu slomio, kamoli živo krsteno čeljade. Kod nas su se tu neka mjesta gdje ne možemo kao stali svijet po zemlji hodati, već se uz grede penjemo i spuštamo. Treba bi da vidiš kako na nekim mjestima oremo. Tu moramo i volove za gredu svezati, da se ne survaju u propast, u 300 đavola. Jesi li bio gdje dalje od Cetinja? A gdje? Ne tako mi Boga niđe. A što ti se čini, ima li na svi drugih ljudi liše nas i Turaka i živi li se iđe ljepše no u nas? E što ti ja znam, gospodaru, brav ka brav. Ali na osnovu svojega glupoga razuma ipak mislim te ima drugih ljudi i da bolje žive. A znaš li kako ste davali danak Begu Ljuboviću? Znam ka ne znam. On ti dođe, ide od kuće do kuće pa mu neđe poneko i da jare, ali to ono što ne valja. A mi ti, gospodaru, kako smo već navikli, okrenemo se za njim sustopice i prije no što pristigne u drugo selo, već mu ono jare ukradem. Pa valjda nešto od vaci ponese. Ka mi od nas što ponese, gospodaru, glavu ponese. Mi ti, gospodaru, nikad nismo bili za davanje, ma smo uzimali gdje se je mogu. Kad vi zna koliko smo turskih majskih i zaplakali, koliko turskih nevjesta u Crno zavili, ka što znaš, gospodaru, Turci su dolazili u Crnu Goru. A Lurovce ne nikad. Evo i tebe ne dajemo ništa, a naš rašta bismo Turcima davali s kojima se po vazdan bijemo. O izvjesnom Brđaninu čuo je vladik da je velika svađalica i krvožedni. Na osnovu više pritužbi osudio ga je u odsustvu na smrt. Ali osuđenog niko nije mogao pronaći dok se jednom iz čista mira nije pojavio na Cetinju i bez okolišanja došao uveče vladici na sjednicu. Vladika se je pretvarao da ga ne zna, pa je s njim razgovarao o svemu, kao sa svakim drugim. Sve dok mu osuđeni Brđanin nije postavio pitanje. A gospodaru, ti, dakle, hoćeš da me ubiješ? Kako da te ne ubijem, potom je čeljade kad si ništarija, kakve niđe nema. Ne čini mi, gospodare, takvu sramotu i ne meći grijeh na svoju dušu. Nije sam ja baš onakvi kakvoga su me kod tebe neprijatelji ocrnjeli. Obrazim se od pocrnija. Ne slušaj svaku nečist, što me za mojim leđima kleveta, za ime Boga te molim. Ispitaj me i ako vidiš te sam kriv, evo tvoje sablje i evo mojega vrata. Zašto treba da me neki po planinama ćeraju i smrću mi prijete kad imamo tebe i tvoj sud? Biće mi milije ubiješ li me ti pravoga, no poganski sinovi, pa da sam najviši zločinac. Vladici se ova hrabrost vidjela, pa je iskaz osuđenika iznio pred svim prisutnim, koji su ga proglasili nevinim. Crnogorac se uvijek obraća svom gospodaru sa velikim poverenjem, koje nikada nije izigrano. Gospodar mu rado oprosti mala vrdanja. U posljednje vrijeme, kada se na Cetinju uvodi ljepši manir u ophođenju nego što je bio, mada je odavno prisan komšijski ton prestao, ipak je odnos knjaza prema narodu još uvijek jednako prijateljski, iskreni i porodičan. Crnogorac kod knjaza ima slobodan pristup, zaustavi ga recimo na ulici, cijeliva u ruku, pita za zdravlje, tuži, požali mu se, i na kraju su oba zadovoljni. Crnogorcu je drago da ima dobroga knjaza, a knjazu da ima dobar narod. Toga nigdje nema.
Zora, zori, da...
transovanja Crnom Gorom.
Dok u Crnoj Gori nije bilo centralne vlasti, sudsku vlast su vršili plemenski glavari i ona je bila podijeljena i nezavisna u svakom plemenu. Pisanih zakona nije bilo. Sudilo se po dobrom utisku i savjesti, kratko i javno. Presuda se izricala usmeno. Mnogi sporovi završavaju se zakletom. Ako se strane drugčije ne mogu dogovoriti, jednoj se predloži zaklet. Dva člana suda odvedu ga odmah u crkvu, pruže mu i evanđelje, ikonu i krst, što ovaj koji se zaklinje mora poljubiti. Zatim mu daju krst u ruku i jedan od njih ga zaklinje. U ime ovoga krsta, stvoritelja neba i zemlje, znaš li što o stvari za koju te onaj čovjek tuži? Kazuj mu tu stvar, ne zaklinji se krivo, a sud ti neće ni tužiti ni kazniti, a onaj čovjek kojemu si učinio to zašto te tuži, zadovoljit će se odlukom suda. Ne kuni se krivo, znaš li što o toj stvari. Tako ti se kuća ne istražila, brdo u dolinu ti se ne svalilo, kuga ti po strehu ne ušla, u polje rod ne uvenu. Ni sušice sjeme ti se ne zatrlo, ni u baštu, ni u polje, ni plod ljudski, ni živo. Amin, amin, amin. Sva trojica jednoglasno kažu amin, nakon čega ljube evanđelje, krst i ikonu. Onaj koji se zaklinje sve do trećeg amin drži krst u rukama. Ko se krivo zakune, biva bojkotovan. Svakoga se kloni, nikomu ne vjeruje, njegova riječ ne važi ni kao savjet, ni pred sudom. I kada ima najrazumniji stav, nikad nema mogućnost da ga iznese. Čim počne da govori, odmah ga upozoravaju. Muč, krivokletnič. Na zakletvi se dešavaju još koje kakve suvišnosti. Neki od protivnika traže da se kunu 9 jutara uzastopno na moštima sveca ili u crkvu. A neki ima i takvi hoće sa velikom zakletvom da svoju stvar učine pravedniju. Zakleću ti se 9 jutara u 12 muških glava u crkvu i još na to na mošti svetoga Petra. To je najveća ponuda koju neko može u takvim sporovima napraviti. U malim sporovima prisežniku se u ruku daje samo krst i on izgovara ne manje vrijednu zakletvu. Nije sam, tako mi ovoga svetotvornoga krsta. Njega se odreka i na njega pasi pljunuo, Bog me ubije sveti Jovan, sveti Vasilije, sveti Petar i svi sveti Božji blagoslovenici, pasim se krstom poznava, đavo mi dušu ponio, ubio me grob iz vedra neba, munja me trefila, zemlja mi se ka Sodoma propala, ako išta znam. I ka što ne bih volio da me Bog ubije, tako ništa ne znam o toj stvari za koju me gonite, i ka što se upravo zaklinjem, tako mi Bog jaki pomoga, mene i domu mojemu. Ostali će na to reći amin. Crnogorci se jako boje strašnih posljedica krive zakletve, kao i prokletstva od drugoga. U Crnoj Gori nije dugo bilo tjelesnih kazni. Crnogorac ni u šali nije dozvoljavao da ga neko udari. Običaj koji je nastao iz sveopšteg dogovora dozvoljavaju udarenom da na licu mjesta ubije onoga koji ga je udario, a da za to na sudu ne odgovara. Crnogorac ne dozvoljava da njegovu ličnu strast padne i najmanja mrlja. Radije bi umro nego živi u sramoti. Bila su poznata samo dva načina kažnjavanja, globa i smrt. Za manje prijestupe postojala je kazna koja se plaćala u gotovini ili u grlima stoke, zemlji, oružju, a tek u slučaju da je neko bio potpuni siromah, išao bi da odleži kaznu u zatvoru. Pored kazne, tužitelju se plaćala odšteta. Odšteta je bila 5 puta veća nego počinjena šteta ili vrijednost otuđenog, a kazna 10 puta veća. Kazna je pripadala sudu. Crnogorac nikad nije odbijao da plati kaznu. Do 1831. godine sudije crnogorski glavari nisu imali nikakvu platu, izuzev udjela koje su uzimali od kazne. Polovinu kazne uzimao je vladar, a drugu polovinu su dijelili sudije koje su rješavale određeni spor. Samo su ubice osuđivane na smrt, ali njima su srodnici ubijenog mogli oprostiti život, odlučiti da se kazna ne izvrši. Ukoliko je ubica bio čestit čovjek, sudije su se same brinule za izmirenje. Kazna smrti se izvršava se streljanjem, osuđenika izvedu iz zatvora, razvežu ga i odvedu na određenu udaljenost od već raspoređenih perenika spremnih za palj. I tu ga ostave nevezano. Perenici gađaju, ukoliko je osuđenik samo ranjen, odnesu ga, pozovu ljekara i izliječe, nakon čega ga puste na slobodu. Također bi ga pustili kada bi se desilo da nije pogođen niti jednim metkom. Smatraju da bi ga u tom slučaju sam Bog oslobodio. Žene podližu samo smrtnoj kazni, za manje ženine prijestupe odgovara gospodar doma iz kojega žena potiče, kao za nju odgovoran pretpostavljeni. Muž za ženu plaća kaznu ili ide u zatvor, ali ženu kažnjava na svoj način. Za manju krivicu izmlati je čibukom, a za veću je otkine nos. Dosta često se dešavalo da žena nasilno ubije muža, zašto je bila stavljana pod gomilu, kamenovan. Za ovu kaznu više nema živih svjedoka, ali je još uvijek do dan danas ljudi pominju. Udaranje toljagom batine uveo je slavni pjesnik Petar II. Crnogorac je uvijek prije izabrati da ga striljaju, nego da ga javno pred narodom tuku i ponižavaju. Ne može se reći da je plemeniti odnos Crnogoraca otupljivan ovako sramnom kaznom. Kukavice koje ili nisu pošli u boj ili se nisu hrabro držali pred neprijateljem, podliježu originalnoj kazni, stavljanja kecelje, opregljače. Mada rijedak je primjer da je neki Crnogorac kukavice ili da je izbjegavao borbu. Javno privezivanje kecelje je kazna još sramnija nego udaranje štapom. Vladika Danilo Heraković je na početku 18. vijeka htio da ustanovi jedan zajednički sud za cijelu zemlju. Međutim, ova njegova zamisao nije uspjela. Vladika Vasilije doduše sastavio ovakav zajednički sud od plemenskih glavara, ali on se održao samo pola godine. To se desilo zato što se u međuvremenu nastale međuplemenske svađe, pa su se sudije razišle i postavile na čela svojih plemena, a i zato što nisu priznavali vlastitu sabraću. Zbog njegove velike energije, Štjepanu Malom je uspjelo da uvede odgovarajući red. Plemena su izmirena, a pljačka, koja se do tada smatrala junačkim činom, na izvjesno vrijeme je istrijebljena. Štjepan je na Cetinju osnovao opšti vrhovni sud, čiji su članovi bili 12 glavara iz raznih plemena. Poslije Štjepanove smrti, ponovo se radilo po starom običaju. Petru I. je bilo mnogo stalo do uvođenja reda. On je dao prvi zakonik koji bi je sačinjen od 16 paragrafa. Osnovna vodilja mu je bila da zakon prilagodi narod, a ne da se narod mora prilagoditi zakon. Godine 1803. ovaj zakon je dopunjen sa 17 paragrafa o kojima su se sa vladikom dogovorili plemenski glavari i na njemu zakleli da će ga dosljedno sprovoditi. I pored najljepše namjere, ovo ipak nije bilo moguće. Naime, 20. paragrafom obavezilo se svako domaćinstvo da plaća porez. Međutim, narod ni po koju cijenu nije htio prihvatiti plaćanje poreza, pa je ovaj vladičin trud ostao bezuspješan. Ove plemenite namjere se ipak Petar I. nije odrekao. I upravo kada je pomišljao da osnuje senat, sustigla ga je smrt. Njegov nasljednik Petar II. Prihvatio se ovoga posla sa istim interesovanjem, ali još energičnije. Odmah na početku vladavine ostvario namjeru svog prethodnika o zasnivanju senata i imenovao 12 prvaka kao njegove članove. Pored senata osnovao i niži sud gvardiju, u kojoj je također imenovao 12 članova. Senatu je odredio stalno mjesto na Cetinju, a gvardiji na rijeci Crnović, gdje je suđeno obavljanje 3 puta nedeljno. Pored ovoga, gvardija je imala zadatak da putuje po zemlji i rješava sporove. Godine 1855. knjaz Danilo izdao nov proširen zakon sa 95 paragrafa, čime su obuhvaćeni i oni Petra I. Zadržao je oba suda Petra II. S tom razlikom što je gvardiju preimenovao u jednostavno sud. Ime senata je ostalo. Sud je bio uveden u svaku kapetaniju, njegovi članovi bili su kapetani, stotinaši, berektari i desetari. Sjedište senata bilo je na Cetinju, a sastojalo se od 12 do 16 članova. Knjaz je imenovao članove senata i suda. Sud se kretao sudi i izvršavao presude, krećući se po svojoj kapetani. Sudilo se uvijek usmeno i javno. Uz već pomenute kazne dodato je i izgnanstvo. Na presudu suda moglo se žaliti senatu i knjazu. Od kazne su knjažesku kasu išle 3/4, a 1/4 sudijama. Senatori nisu morali živjeti na Cetinju, već su po četvorice naizmjenično dolazili i ostajali mjesec dana u službi. U djelokrug senata spadali su i svi sporovi koji su se ticali crkvenih stvari. Danilova varijanta sudstva traje i do danas. Josef Holoček od Crnoj Gori zbori. Na češkom jeziku do danas nije viđen ni jedan samostalni tekst koji bi se bavio Crnom Gorom i njenim stanovništvom. Članci koje su u našim časopisima rasuti na raznim mjestima daju nam o ovom za nas izuzetno zanimljivom predmetu samo nepotpune vijesti, što se da objasniti time da su uglavnom crpljene iz stranih izvora, ne slovenskih, najčešće zastarjeli. Poznato mi je sa kakvim vatrenim nestrpljenjem se naše čitateljstvo hvata svake riječi koja prezentira crnogorske prilike. To me je pokrenulo da uzmem u zadatak da o njima sačinim šire izlaganje. Saznanja koja su ovdje donešena crpio sam iz srpskih tekstova koje treba smatrati za tačnije i ispravnije nego inostrane i djelimično iz svojih spoznaja. Srpski izvori su posebno pouzdani što se tiče podataka, naročito statističkih. Pored ovoga potrebno je da predmet posmatramo sa svojim jasnim slovenskim okom, nezamagljenim optikom stranca. Mi Crnogorce volimo, ponosimo se njima, da, divimo im se. Rado ih nazivamo slovenskim Spartancima, što oni zaista i jesu. Želio bih da čitalac nakon čitanja ovih stranica ojača svoju naklonost i ljubav prema malom, ali junačkom plemenu slovenskom u Crnoj Gori Brdima. I želio bih, čak bih se molio za to, da se mnoge dragocjene vrline koje krase Crnogorca prihvate u češkim srcima. Crna Gora je svjetsko čudo. Nema primjera u istoriji čovječanstva da je mali narod po broju beznačajan. Cijele vjekove se uspjehom odolijevao napadima 1000 puta moćnijeg neprijatelja. To je uspjela samo mala, sjenovita, siromašna Crna Gora. Crnogorac ima dvije krasne i izvanredne osobine koje kod nas nestaju. Narodnu svijest i ličnu hrabrost. To su vile koje su kalile i oštrile handžar Crnogorcu, koje su utjerivale strah i grozu pukovima svirepih neprijatelja i okretale ih u bijeg, koje su pomagale sjeći turske glave. To su vile koje su domovinu Crnogoraca branile i odbranile od sramotnog ropstva. Mnogo i premnogo toga bismo trebali učiti od njih, a prije svega kako se voli otadžbina makar bila najmanja i najsiromašnija. I trebalo bi njih da uzmemo za primjer kako se za otadžbinu bori i za neotuđiva prava život daje. Valjda bi onda bilo kod nas bolje. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.